สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Only Yesterday An Informal History of the 1920เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงเล่าเรื่องของเฟรดริก ลูอิส แอลเลนที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1931และกลายเป็นหนังสือสำคัญในการทำความเข้าใจทศวรรษ1920ของสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเขียนประวัติศาสตร์แบบวิชาการแห้งแล้งใช้สำนวนอ่านง่ายคล้ายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เพื่ออธิบายว่าหลังสงครามโลกครั้งที่1สังคมอเมริกันเปลี่ยนไปอย่างไรทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมมารยาทความรู้สึกของสาธารณชนอาร์แลนด์มองยุคสมัยนี้เป็นหน่วยประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ไม่ใช่เพียงชุดของเหตุการณ์แยกส่วนจึงทำให้หนังสือมีอิทธิพลสูงต่อการเขียนประวัติศาสตร์แนวpopularฮิสตอรีในเวลาต่อมาแม้จะได้รับคำชมว่าอ่านสนุกและคมชัดแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าเน้นชีวิตคนเมืองชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมากกว่ากลุ่มคนชายขอบหนังสือมีทั้งคุณค่าในฐานะภาพรวมของยุคสมัยและข้อจำกัดในฐานะภาพตัวแทนของทั้งประเทศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองทศวรรษ1920เป็นยุคสมัยเดียวที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์จุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือแอลเลนเลือกเล่าทศวรรษ1920ในฐานะช่วงเวลาที่มีโครงสร้างและอารมณ์ร่วมของตัวเองไม่ใช่เพียงลำดับเหตุการณ์อย่างการเลือกตั้งเรื่องอื้อฉาวหรือภาวะเศรษฐกิจเขาเริ่มจากจุดเปลี่ยนหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วติดตามการเปลี่ยนแปลงจนถึงปลายทศวรรษก่อนวิกฤตตลาดหุ้นปี1929วิธีคิดแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากขึ้นและเข้าใจว่าทำไมยุคนี้จึงถูกเรียกว่า Roaring Twenties Allenยังช่วยสร้างกรอบความคิดที่นักเขียนรุ่นหลังนำไปใช้ต่อคือการตั้งชื่อและนิยามทศวรรษให้เป็นหมวดประวัติศาสตร์ที่จดจำได้ง่ายหนังสือจึงไม่ใช่แค่บันทึกยุคหนึ่งแต่เป็นตัวอย่างของการทำให้ประวัติศาสตร์ทั้งช่วงมีภาพรวมมีจังหวะและมีบุคลิกเฉพาะของมันเองประเด็น2สำนวน informal history ที่ผสมข่าวสารเข้ากับการตีความสังคมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะสไตล์การเขียนของแอลเลนไม่ใช่งานวิชาการแบบหนักเชิงออรสแต่เป็นการสรุปข้อมูลจำนวนมากให้กลายเป็นเรื่องอ่านลื่นเขาใช้รายงานหนังสือพิมพ์สถิติความทรงจำของยุคสมัยมาผสมกันเพื่อสร้างภาพว่าคนร่วมสมัยรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรวิธีนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างและอธิบายได้ว่าทำไมจึงขายดีมากและถูกใช้เป็นหนังสืออ่านในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามลักษณะนี้ก็มีผลข้างเคียงเพราะการพึ่งพาแหล่งข้อมูลรองและหัวข่าวหนังสือพิมพ์อาจทำให้ภาพบางส่วนเรียบง่ายเกินจริงแต่ในเชิงวรรณกรรมประวัติศาสตร์ความคล่องตัวของสำนวนคือผลสัมที่ทำให้หนังสือมีชีวิตชีวาแอลเลนไม่ได้เล่าแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามจับน้ำเสียงของยุคสมัยทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าทศวรรษนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดและบรรยากาศทางสังคมอย่างไรประเด็น3จากการห้ามสุราอาชญากรรมและเรื่องอื้อฉาวการเมืองสู่ภาพของสังคมที่สั่นคลอนเนื้อหาแกนกลางของหนังสือครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่ทำให้ทศวรรษ1920ดูรุนแรงและพลิกผันทั้งยุค Prohibition การเติบโตของอิทธิพลอาชญากรรมอย่างอัลคาโพนเรื่องอื้อฉาวในรัฐบาลฮอดดิงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของศีลธรรมและมารยาทสังคมแอลเลนใช้องค์ประกอบเหล่านี้เพื่อชี้ว่าอเมริกันชนในเวลานั้นไม่ได้อยู่ในภาวะนิ่งเฉยกำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนหลายด้านพร้อมกันทั้งการบริโภคที่พุ่งสูงวัฒนธรรมคนเมืองและความรู้สึกไม่มั่นคงทางคุณค่าดั้งเดิมจุดสำคัญคือเขาไม่ได้เล่าเหตุการณ์เหล่านี้แยกกันแต่เชื่อมให้เห็นว่ามันเป็นอาการของสังคมหลังสงครามที่กำลังเร่งตัวและขัดแย้งกับตัวเองหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมคำว่า Jazz Age หรือ Roaring Twenties จึงไม่ได้หมายถึงความสนุกอย่างเดียวแต่รวมถึงความตึงเครียดความเสื่อมศรัทธาและความปั่นป่วนทางศีลธรรมด้วยประเด็น4ภาพของชีวิตคนอเมริกันที่เน้นชนชั้นกลางเมืองใหญ่และช่องว่างที่หนังสือไม่ได้แตะแม้หนังสือจะทรงอิทธิพลมากแต่ข้อจำกัดของมันก็สำคัญไม่แพ้กันนักประวัติศาสตร์หลายคนชี้ว่าแอลเลนให้ความสนใจอย่างชัดเจนกับโลกของผู้อ่านฮาร์เปอร์และสังคมเมืองที่เขาคุ้นเคยจึงทำให้หนังสือเน้นพฤติกรรมรสนิยมและความรู้สึกของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในเมืองมากกว่าชีวิตของผู้อพยพคนผิวดำทางใต้ชาวนาหรือชนบทจำนวนมากช่องว่างนี้ทำให้ภาพอเมริกาในทศวรรษ1920ของเขาไม่ครอบคลุมทั้งประเทศแต่เป็นภาพที่ผ่านสายตาของคนบางกลุ่มการอ่านหนังสือจึงควรอ่านควบคู่กับงานประวัติศาสตร์อื่นที่พูดถึงกลุ่มคนชายขอบเพื่อเห็นความแตกต่างระหว่างสังคมที่ปรากฏในหน้าหนังสือกับสังคมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นอกเมืองใหญ่ข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลบคุณค่าของหนังสือ แต่ช่วยให้เข้าใจว่างานประวัติศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลก็ยังมีมุมมองและอคติของยุคสมัยผู้เขียนอยู่เสมอประเด็นสุดท้ายผลที่หนังสือยังถูกอ้างถึงเมื่อพูดถึง Yes Age และ The Great Gatsby Only Yesterday ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเพราะมันช่วยสร้างภาพจำของยุค1920ในวัฒนธรรมอเมริกันสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้มักถูกใช้อ้างอิงเมื่อพูดถึง Yes Age การเติบโตของเมืองความฟุ่มเฟือยการเปลี่ยนแปลงบทบาทสตรีและบรรยากาศก่อนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่จุดแข็งคืออัลเลนเขียนใกล้กับช่วงเวลาที่กำลังอธิบายจึงจับความรู้สึกของผู้คนร่วมสมัยได้สดใหม่กว่างานเขียนย้อนหลังหลายสิบปีผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าคนอเมริกันยุคนั้นมองตัวเองอย่างไรจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้เพราะมันเป็นทั้งงานประวัติศาสตร์และเอกสารว่าด้วยมโนทัศน์สาธารณะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแม้ภาษาจะดูโบราณในสายตาปัจจุบันในภาพรวมอย่างกระชับแต่มีชีวิตชีวาเล่มนี้ให้ประโยชน์มากทั้งในเชิงความรู้และเชิงมุมมองเพราะช่วยอธิบายว่าการเมืองเศรษฐกิจศีลธรรมและความบันเทิงเชื่อมกันอย่างไรแต่เป็นการสร้างความเข้าใจว่าทำไมยุค1920จึงถูกจดจำว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความคึกคักความเปลี่ยนแปลงและความเปราะบางพร้อมกันอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นประตูสำคัญสู่การอ่านประวัติศาสตร์ยุคแจ๊สอย่างมีบริบทและอ่านสนุกหากคุณต้องการสนับสนุนเฟรเดอริก ลูอิส อัลเลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่